Μαύρα εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα.
Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρων των σπιτιών. Εξάρχεια,
πατήσεις,
με τα φτουργείο μέτς, παίρνουν ό,τι λάχι,
λάχι.
Πλασκέτσε λεμετέδων και κυκλοπαιδιών.
Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους.
Διερμηνείς σε καμπαρές
δίνομους.
Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους
τρίμωξαν
και τα κατέβασαν. Τώρα πίνουν χάπια και οι νόμπλε παρακοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.
Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα. Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα. Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα. Εμένα οι φίλες.
Ακούσαμε προηγουμένως τι γίνεται στην Ελλάδα σε αυτά τα κέντρα, τα οποία άλλοτε τα λένε κέντρα φιλοξενίας, άλλοτε τα λένε προαναχωρησιακά κέντρα. Σε αυτά τα στρατόπεδα συγκέντρωση λοιπόν, στο πλαίσιο της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία για το μεταναστευτικό. Αυτά λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται αλλού. Πάντα σε χώρους που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε για παράδειγμα να δούμε τι γίνεται στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία, όπως σε κάθε πολιτισμένη χώρα, υπάρχουν εμπορικά κέντρα. Μόνο που στο εμπορικό κέντρο στο Κίεβο της Ουκρανίας, ξέρετε, υπάρχει μια σβάστικα στο εμπορικό της κέντρο. Και μάλιστα υπάρχει μια σβάστικα η οποία είναι αποτυπωμένη στα σκαλιά του εμπορικού κέντρου. Κάτι που σημαίνει, όπως αντιλαμβάνεστε, πως δεν κρεμάστηκε απλώς εκεί, αλλά τοποθετήθηκε. Κατασκευάστηκε. Η Ουκρανία είναι η χώρα η οποία απελευθερώθηκε από τον ζυγό, όλους τους ζυγούς, και τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε σχέση συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε τώρα σε άλλη χώρα, επίσης ευρωπαϊκή και πολύ κοντινή μας, τη Βουλγαρία. Αυτή δεν βρίσκεται απλώς σε σχέση συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως επίσης είναι και μέλος του ΝΑΤΟ. Στη Βουλγαρία λοιπόν, τι είχαμε προχτές? Προχτές στη Σόφια, στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, είχαμε ένα συλλαλητήριο. Ποιοι το έκαναν αυτό το συλλαλητήριο? Το έκαναν Βούλγαροι Ναζί, Βούλγαροι φασίστες, Βούλγαροι εθνικιστές. Για να τιμήσουν ποιον λέτε, έναν τύπο που είχε υπηρετήσει ως υπουργός πολέμου της Βουλγαρίας από το 1935 ως το 1938 και είχε ηγηθεί της Φιλοναζιστικής Ένωσης Βουλγαρικών Λεγεώνων από το 1932 μέχρι το 1943. Αυτά συμβαίνουν στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Τιμώνται οι Ναζί στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σε άλλες πρωτεύουσες βέβαια έχουμε τις ναζιστικές συμμορίες να κυκλοφορούν με τη μάσκα του πολιτικού κόμματος. Και μια και το έφερε η κουβέντα, οι χρυσαυγίτες προχώρησαν στη γνωστή θρασίδηλη και άναδρη τακτική τους στα γραφεία του ΚΚΕ, αυτή τη φορά στην Ευκαρπία, στην Θεσσαλονίκη. Πήγαν λοιπόν εκεί πέρα, τα φασιστοειδή, και έκαναν αυτό που ξέρουν να κάνουν. Άνανδρα και τις ώρες της νύχτας. Και είναι σε αυτό το κλίμα που είχαμε, ακούστε, είχαμε επίθεση λέει με Μολότοφ, που πραγματοποιήθηκε από αγνώστους φυσικά, τα ξημερώματα της Τρίτης σε διαμέρισμα στην περιοχή της Νεάπολης στην Θεσσαλονίκη. Προσέξτε, στο διαμέρισμα αυτό διαμένουν πρόσφυγες από το Ιράκ μαζί με τα έξι τους παιδιά. Εκεί πήγαν άγνωστοι τα ξημερώματα και πέταξαν μολότοφ. Και επειδή είμαστε ακριβώς στην καταγραφή, στην αναφορά, στην περιγραφή ενός συστήματος που τα εκτρέφει όλα αυτά, σας παρακαλώ μην ξεχνάτε την καταγγελία, η οποία επισήμως έγινε προχτές. Τι λέει η καταγγελία? Στη Λάρισα λοιπόν, στις 8 Φεβρουαρίου, σε μια κτηνοτροφική μονάδα, ένας εργοδότης μαζί με δύο μπράβους επιτέθηκαν σε δύο εργάτες. Έτυχε αυτοί οι εργάτες βέβαια να είναι αλλοδαποί. Επιτέθηκαν λοιπόν στους δύο εργάτες, γιατί αυτοί έκαναν την αποκοτιά να ζητήσουν να πληρωθούν τα αδεδουλευμένα τους επί 4 μήνες απλήρωτοι, και αυτοί λοιπόν οι καλοί άνθρωποι, οι Έλληνες, τους χτυπούσαν και τους φώναζαν: «Μη ζητάτε λεφτά, θα πληρώσουμε όποτε θέλουμε εμείς. Η αστυνομία και η Χρυσή Αυγή είναι φίλοι μας. Θα καλέσουμε τη Χρυσή Αυγή και δεν θα αφήσουμε κανένα Πακιστανό ζωντανό στη Λάρισα». Αυτά από την Λάρισα. Άλλο ένα δείγμα του αντισυστημικού χαρακτήρα των χρυσαυγητών και της συμμορίας τους. Προφανές δεν υπάρχει τίποτα πιο αντισυστημικό από το να σε επικαλείται κανείς μαζί με την αστυνομία, ειδικά όταν σε επικαλούνται οι εργοδότες για να μην πληρώνουν τους εργάτες. Να στείλω τους χαιρετισμούς στο φίλο τον Κώστα, στον καλό το φίλο το Λευτέρη από το Κερατσίνη, στο Δημήτρη που μας ακούει από την Πράγα. Δημήτρη μου, σε καλό δρόμο το βλέπω το παιδί. Να στείλω χαιρετισμούς στο Μανώλη που μας ακούει από την Καρδίτσα. Ναι, τον άκουσα τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Για την ακρίβεια είδα τις δηλώσεις του καταγεγραμμένες σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό για τον κύριο Κουκοδήμο ο λόγος, ο οποίος είπε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει οδηγήσει τη χώρα σε ένα τεράστιο αδιέξοδο. «Θεωρώ», είπε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, «ότι τον Οκτώβριο, αν αναλάβει με το καλό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Ίσως», είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, «αναγκαστεί να μπει και σε ένα τέταρτο μνημόνιο η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη». Τι είναι αυτό, προαναγγελία είναι? Κάπου πήρε τα αυτή μου ότι κάτι ανάλογο είπε και ο κύριος Βορύδης. Δεν το έχω πρόχειρο ακριβώς, αλλά του κυρίου Κουκοδήμου, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, το έχω εδώ πρόχειρο, προχειρότατο και καταγεγραμμένο. Και εκεί που αρχίσαμε να πιστεύουμε ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Αντίκριστα μακρόνισα στον Άδη της γένιας μου, πως ήτανε της μόνισα αδέρφη μοφωνιάς μου. Αχ, πως ήτανε της μόνισα αδέρφη μοφωνιάς μου. Και μας έλεγε το κύμα πέρα από το Λαύριο, ο λαός είναι το θύμα, θα το δείτε αύριο. Και μας έλεγε το κύμα πέρα από το Λαύριο, ο λαός είναι το θύμα, θα το δείτε αύριο. Αντίκριστα μακρόνισα ένα χειμώνα μαύρο, βρω τον άνεμο αλώνησα το δίκιο μου για να βρω. Αχ, τον άνεμο αλώνησα το δίκιο μου για να βρω. Και μας έλεγε το κύμα πέρα από το λαύριο, ο λαός είναι το θύμα, θα το δείτε αύριο.
Κυρίες και κύριοι, ήταν 19 Φεβρουαρίου του 1947, επί κυβέρνησης του Κεντρώου Μάξιμου, όταν με εισήγηση του Γενικού Επιτελείου του Υπουργείου Στρατιωτικών ιδρύεται η Μακρόνισσος.
Το θύμα, θα το δείτε αύριο.
Στο αρχικό εισηγητικό σημείωμα που είχε συνταχθεί αρκετά νωρίτερα μετά τις εκλογές της 1ης Απρίλη του 1946, αναφέρονταν επί λέξη τα εξής. Αποφασίζεται ο περιορισμός των αριστερών στρατευσίμων εις ορισμένα στρατόπεδα δια να υποστούν αποτοξίνωση όλες οι στρατιωτικές μονάδες δέον όπως εκαθαριστούν από αριστερίζοντες ή υπόπτους αριστερισμού. Αφού δόθηκε η σχετική έγκριση στις 3 του Απρίλη, στάλθηκαν στην Μακρόνισσο στις 26 Μάη κατόπιν εντολής του τότε αρχηγού του ΓΕΣ οι πρώτοι σκαπανείς, έτσι τους έλεγαν, που θα υλοποιούσαν το έργο και την προσπάθεια επαναφοράς αυτών εις τους κόλπους της φιλτάτης πατρίδος με διαφόρους επωφελείς εργασίας. Είχε συνταχθεί και ο δεκάλογος του Μακρονισιώτη. Σας αναφέρω μερικά από τα σημεία εκείνου του δεκαλόγου που είχαν φτιάξει οι αναμορφωτές της πατρίδος. «Μόνο στην Ελλάδα ανήκω και για αυτήν αγωνίζομαι. Μισώ τον κομμουνισμό γιατί απεργάζεται την καταστροφή μου. Ακατάσχετη είναι η ορμή μου στον αγώνα για τη διάσωση των ιερών και οσίων της φυλής. Κρατώντας ψηλά τον πυρσό της ελευθερίας, βαδίζω σταθερά προς το μέλλον που προσμένει από μένα πολλά. Ρωμαλαίο στο σώμα και την ψυχή, θα ανταποκριθώ στις προσδοκίες της μεγάλης μου πατρίδας. Οδηγός στις πράξεις μου στέκει η πείρα του παρελθόντος και τα διδάγματα της Μακρονήσου». Η Μακρόνισσος δεν ήταν απλώς ένας τόπος εξορίας. Ήταν το ελληνικό Νταχάου, ήταν το ελληνικό Auschwitz. Η σκληρότητα των βασανιστερίων που έλαβαν χώρα εκεί κάνει φανερό ότι επρόκειτο για ένα οργανωμένο σύστημα εξόντωσης με πρόσχημα την αναμόρφωση των κρατουμένων. Ασκούνταν σωματική και ψυχολογική βία ώστε να καμφθεί τελικά το σημαντικότερο για αυτούς τους αναμορφωτές, να καμφθεί η συνείδηση και το φρόνημα των δεσμωτών, με σκοπό να αποκηρύξουν με γραπτές δηλώσεις μετανοίας τα φρονήματα, τις ιδέες, τα ιδανικά τους. Αυτό το ελληνικό Νταχάου είχε ένα νομικό καθεστώς πίσω του, ένα νομικό καθεστώς που βασίστηκε στο θεσμό της εκτόπισης των πολιτικών αντιπάλων. Αυτή η εκτόπιση καθιερώθηκε για πρώτη φορά κατά των ληστών με τη δικτατορία του Πάγκαλου και μετά με το ιδιώνυμο του Εθνάρχη, του Βενιζέλου. Ανέπτυξε τον θεσμό βεβαίως ο φασίστας Μεταξάς και η δικτατορία της 4ης Αυγούστου. Βεβαίως, η ίδρυση της Μακρονήσου ψηφίστηκε ομόφωνα και με ενθουσιασμό από όλα τα αστικά κόμματα της Βουλής. Η Μακρόνισσος δεν ήταν έργο κάποιων ακραίων, δεν ήταν έργο κάποιων πατενταρισμένων αντιδραστικών. Επαναλαμβάνω, ήταν όλος ο αστικός πολιτικός κόσμος, αρκετοί παράγοντες του πολιτισμού και σύσσωμη η ηγεσία της επίσημης εκκλησίας που στήριξαν και χειροκρότησαν αυτό το εγχείρημα. Από τον δεξιό Κανελόπουλο, για τον οποίο ο οργανισμός της Μακρονήσου υπήρξε μία από τις λαμπροτέρας ηθικάς νίκας κατά το διάστημα των τελευταίων ετών, τιμημένος τόπος και παρθενώνας του νέου ελληνισμού, αυτά έλεγε ο Κανελόπουλος, ως τον κεντρό Ρέντι, για τον οποίο η Μακρόνησος τι αποτελούσε? Αποτελούσε νήσον ελευθερίας, προόδου και ηθικής και πολιτιστικής αναπλάσεως. Όσο για τον κατοπινό πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, έβρισκε σε αυτό τον τόπο εξορίας, στη Μακρόνησο, ένα αναρωτήριο ψυχών και μία συνέχιση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Έβρισκε μία νέα Εδέμ στα μάτια της ελληνικής ιστορίας. Η Μακρόνησος λοιπόν ιδρυόταν σαν σήμερα. Η Μακρόνησος, παντοτινό σύμβολο αξιοπρέπειας και περηφάνειας από τη μια μεριά και ταυτόχρονα σύμβολο υπανθρωπισμού. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Θα τα πούμε αύριο σήξε.
Δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δέντεράκι καλοσύνη, ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τα δικό. Και τώρα κάθονται εδώ στη Μακρόνησο του τσαντιριού αδενάντια στη θάλασσα, σαν πέτρινα λιοντάρια στη βασιά της νύχτας, με τα νύχια μπηγμένα στην πέτρα δε μιλάνε, κοιτάνε πέρα την αντιφέρεια Αθήνας, κοιτάνε τον ποταμό του Ιορδάνη, σφίγγοντας μια πέτρα στη χωματένια φούχτα τους, σφίγγοντας μες στα μάτια τους τα σκάλια των άστρων, σφίγγοντας μες στο φιλοκάρδι τους μια δυνατή σιωπή, εκείνη τη σιωπή που γίνεται πριν από τα στροπελέκη. Και τώρα κάθονται εδώ στη Μακρόνησο στο άνοιγμα του τσαντιριού αγνάντια στη θάλασσα, σαν πέτρινα λιοντάρια στη βασιά της νύχτας, με τα νύχια μπηγμένα στην πέτρα δε μιλάνε. Δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δέντρακι καλοσύνη, ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους.